والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
E aqueles que emigraram pela causa de Alá e depois foram mortos ou morreram, Alá certamente os agraciará com um bom sustento na próxima vida. E, na verdade, Alá é o melhor dos provedores.